რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. დღეს თეთრსახლში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და ქვეყნის 45-ე პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის შეხვედრა. 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თავის გუნდს დაავალა მუშაობა არჩეული პრეზიდენტისთვის ძალაუფლების წარმატებით გადაცემის უზრუნველსაყოფად. ბარაკ ობამას და დონალდ ტრამპის შეხვედრა თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება. დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში მივა მეუღლესთან მელანი ტრამპთან ერთად, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ ლედის მიშელ ობამას შეხვდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევამ საპროტესტო აქციები გამოიწვია. ათასობით ადამიანმა დემონსტრაციები გამართა სიეტლში, ვაშინგტონში, ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ლოს-ანჯელესში, ფილადელფიასა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში. გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი აღნიშნავს, რომ საპროტესტო აქციებმა მოიცვა ძირითადად ის შტატები, სადაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა ხმა მისცა პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატ ჰილარი კლინტონს. დემონსტრაციები გაიმართა მიუხედავად იმისა, რომ ჰილარი კლინტონმა და პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დემოკრატების მხარდამჭერებს მოუწოდეს აღიარონ რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის გამარჯვება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური ირწმუნება, რომ დააკავა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამართველოს დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც გეგმავდნენ დივერსიულ აქტებს ყირიმის სამხედრო ინფრასტრუქტურის და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების წინააღმდეგ. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქალაქ სევასტოპოლში 9 ნოემბერს დაკავებულ პირებს აღმოუჩინეს ასაფეთქებელი მოწყობილობები, იარაღი და საბრძოლო მასალები. რუსეთის ბრალდება კატეგორიულ უარყო უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო. მისი განცხადებით, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური სიცრუის ფაბრიკად გადაიქცა. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს შეინარჩუნოს ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთის მოქალაქეებისა და კომპანიების წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. ამის შესახებ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა. მისი თქმით, სანქციები შენარჩუნდება, სანამ ყირიმის ნახევარკუნძული უკრაინას არ დაუბრუნდება და არ შესრულდება მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების ყველა პუნქტი. მარკ ტონერმა აღნიშნა, რომ სანქციებმა გარკვეული გავლენა მოახდინა რუსეთის ეკონომიკაზე და მოსკოვი მიიყვანა იმ აზრამდე, რომ მის მოქმედებებს შესაძლოა მკვეთრად უარყოფითი შედეგები მოხვეს. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა აღიარა, რომ სანქციებმა ვერ შეაჩერა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ძალების და შეიარაღების გადაადგილება, თუმცა ტონერის თქმით, მოსკოვს უბიძგა კონფლიქტის მოგვარების დიპლომატიური გზების ძიებისკენ. ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება. 2016 თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მრავალ ეროვნული ბრიგადის დონის სიმულაციური სამეთაურო საშტაბო სწავლება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში რიგით მეორეა. კრიზისებზე რეაგირების პროცესს კი პირველად უხელმძღვანელებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ეს სწავლება მიზნად ისახავს დაგეგმარებაში, კოორდინაციასა და აღსრულებაში მრავალ ეროვნული ბრიგადის შტაბის წარმომადგენელთა უნარჩვევების განვითარებას. სწავლება, რომლის სცენარი მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალურ გარემოსთან, ითვალისწინებს საქართველოს და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებულ ძალებს შორის თავსებადობის გაზრდას და ქართველ ოფიცრებს ხელს უწყობს დაცვის და კონტროლის შესაძლებლობების დახვეწაში. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ეს სწავლება წარმოადგენს მშვიდობიან პერიოდში რეგიონში ნატო სტანდარტულ მოქმედებას პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად. ნატო საქართველოს სწავლების ორგანიზატორები და მხარდამჭერები არიან ნატოს მოკავშირეთა ტრანსფორმაციის და სახმელეთო ძალების სარდლობა, ნატოს გაერთიანებული ძალების წვრთნის ცენტრის პარტნიორი ქვეყნები და საქართველოს შეიარაღებული ძალები. სწავლებაში ქართულ ოფიცრებთან ერთად მონაწილეობენ ნატოს წევრი 11 ქვეყნის: თურქეთის, ლატვიის, ლიტვის, ნიდერლანდის სამეფოს, რუმინეთის, უნგრეთის, ბულგარეთის, ბელგიის, სლოვენიის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების და ორი პარტნიორი ქვეყნის: უკრაინის და მაკედონიის 250 სამხედრო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 7 ნოემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების მმართველობა. ოდესის გუბერნატორად მიხეილ სააკაშვილი 2015 წლის მაისიდან მუშაობდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს ჩვენ შევეცდებით მოვძებნოთ პასუხები შეკითხვაზე თუ რატო მარცხდებიან ქალები პოლიტიკაში ის რომ სექსიზმი სწორედ პოლიტიკაში არა მარტო პოლიტიკაში კაცების მიერ ქალების ჩაქვრა ძალიან აქტუალურია ამას თუნდაც უახლესი მოვლენებიც ადასტურებს ეს წინასაარჩევნო კამპანია შეერთებულ შტატებში და ახლა უკვე შედეგებით. რატომ ხდება ასე? რატომ არ სურთ კაცებს, რომ სოფლიოში და ისევე საქართველოშიც, რომ ქალები მათთან ერთად თანასწორად იყვნენ წარმოდგენილი პოლიტიკაში და იქ, სადაც გადაწყვეტილებების მიღება ხდება. ამის შესახებ ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, გენდერის მკვლევარებთან, მაია ტაბატაძესთან და მარიამ ჭანჭალეიშვილთან ერთად. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს რადიო მსმენელს რამდენიმე წუთში ჩაერთოთ დისკუსიაში, ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327. გადაცემას მოსმენა, ისე როგორც რადიო თავისუფლების მოსმენა ხდება FM 107-ზე, სიხშირეზე, თუმცა ინტერნეტშიც არის შესაძლებელი პირდაპირ ეთერში. ჩვენი მისამართი არის რადიო თავისუფლება @ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერ საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათზე შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით.
You know it hurts me when I can't be next to you. And though we're young, I know you feel the same way too. Deep in our hearts, we know it's just a matter of time. Passing by that day, yeah. As sure as there's a moon and star above, I know we'll be together for sure. As sure as that nose on your face, we were made for each other's arms. Just as one and one meant to, you were made for me.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ გადაცემას ფსიაფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფემინისტი აქტივისტი გენდერის მკვლევარიც ასევე მუშაობს ამ საკითხზე მაია ტაბატაძე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ სწორედ ვცდილობთ მოვძებნოთ პასუხი შეკითხვაზე რატომ არ ცხდებიან ქალები პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა საბაბი გახდა ის რომ ჰილარი კლინტონმა შეერთებულ შტატებში წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები, რა თქმა უნდა, მან აღიარა დამარცხება და ესეც თქო დემოკრატიის ერთ-ერთი გამოვლინება არის და ისევე შემდეგ გავიხსენოთ ისტორია დავუშვათ როგორ ხდება ხოლმე სხვა შემთხვევებში ეს ამბავი. Და მთელი ეს კამპანია, მაგრამ თქვენ ადევნებდით თვალს, ვიცით რომ თავად ამერიკაში ექსპერტები ყველა აღიარებს, რომ იყო ძალიან დაუნდობელი და ძალიან ესეთი, ასე ვთქვათ, მიუღებელი წესების გარეშე თამაში იყო და სწორედ ერთ-ერთი სამიზნე იყო ჰილარი სწორედ მისის ქესის გამო, ხო? და ამ დროს, ნუ ტრამპი თავს იწონებდა იმით, რომ თურმე ძალიან ესეთი მაგარი ბიჭია, ხო? იქ ქალებს აბავს, ხო? აბამს ეგეთი ისინი იყო. და ხა თქვენი შთაბეჭდილება ძალიან ესეთი ყველაზე მეტად რაც დაგამახსოვრდათ ამ დროს, როდესაც აი მართლა გამოვლენა იყო სექსიზმის და მიუღებლობის.
დიახ, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონია, რომ მართლაც ძალიან კარგი ილუსტრაცია ის, რაც გუშინ ამერიკაში მოხდა, იმის თუ რეალურად რა ბარიერებს აწყდებიან ქალები პოლიტიკაში და რას ნიშნავს საერთოდ ქალების შესვლა პოლიტიკაში. ძალიან ბევრი ჩემთვის უფრო საინტერესო იყო სიმართლე რომ გითხრათ გამოხმაურებები და ის თუ რა ნიშნით ხდებოდა ამ კამპანიის დროს თითოეული პოლიტიკოსის დისკრედიტაცია. ჰილარი კლინტონის დისკრედიტაცია ძალიან დიდწილად დაკავშირებული იყო მის სქესთან და ასევე დავძენდი რომ ის არამარტო ქალი იყო, ის იყო ფემინისტი ქალია, ხო? ანუ პოზიციონირებს როგორც ფემინისტი, ძალიან ესეთი ინკლუზიური ესენი პოლიტიკის მომხრე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ანალოგიურად აგრესიული, ისეთივე აგრესიული იყო ჩემი აზრით როგორც ტრამპი და რაღაც სიტუაციებში ესე იგი ერგებოდა იმ თქვათ ამერიკულ იმპერიალისტურ ნარატივს, მაგრამ ძალიან ბევრ საკითხში იყო ესე თქვათ ამოვარდნილი იმის გამო რომ ქალია. და იმის გამო რომ პოზიციონირებს როგორც ფემინისტი. აქვე ვიტყვი,
თუმცა დაუშვათ, კი ეს იყო, მიდიოდა მე მესმის რომ თქვენის მემარცხენე მიმართულებაც ასე თქვა ჩანს აქ, მაგრამ თუმცა როდესაც საუბარი არის იგივე მის განცხადებებზე და ტრამპის განცხადებებზე, სადაც ნუ ტრამპი თავს იჩენდა სწორედ ისეთ იმით, რომ ძალიან ნუ ასე თქვა შოვინისტური და ემიგრანტების საწინააღმდეგო, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჰილარი სწორედ იდგა ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე და სწორედ ეს არ მოსწონა. ნუ თუმცა აღმოჩნდა სხვანაირად. აქ ერთ-ერთი მომენტიც არის ის, რომ ძირითადი ნაწილი კაცების მაინც წინააღმდეგები არიან.
დიახ, და ეს
რო იყოს ქალი პრეზიდენტი,
დიახ. იმ დემოგრაფიულ მონაცემებში თუ ვინ მისცა ჰილარი კლინტონს ხმა, ანუ უმთავრესად მისცეს ქალებმა, თუმცა თეთრკანიანი ქალები მაინც უფრო კლინტონს აძლევდნენ ხმას და ძალიან დიდმა ნაწილმა შავკანიანი და ლათინური ამერიკიდან წამოსული ადამიანების მისცეს ჰილარი კლინტონს. ანუ ძალიან კარგი ილუსტრაცია ასევე მდიდარი ადამიანების და ესეთი ზედა სოციალური ფენების წარმომადგენლებმა ძირითადად მისცეს ტრამპს და იგივე დაბალი სოციალური ფენების წარმომადგენლებმა ჰილარის. ესეც ძალიან კარგი ილუსტრაცია იმისა, თუ ვის წარმოადგენს რეალურად ტრამპი და ვის აწყობს ტრამპის ყოფნა.
დიახ, აქ იყო მცდელობა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ FM 107-ზე. საუბრობთ იმაზე და ვეძებთ მიზეზებს თუ რატომ არ ცხდებიან ქალები პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა შორს წასვლა ამ შემთხვევაში ეს არ გჭირება, იმიტომ რომ ახლა ხანს დამთავრდა შეერთებულ შტატებში არჩევნები და ეს იყო მეორე მხრივ თითქოს ის მცდელობა, რომ ქვეყანას დაემკვიდრებინა სწორედ ამ მხრივაც მოწინავე რომ არის და სწორედ რომ ცდილობს რომ საქართველოსის გარწმულოს დაუშვათ ის დემოკრატიული ფასეულობები, რაზეც პოზიციონირებს და გამოდის, რომ შეძლო აერჩია ორჯერ, ასე ვთქვათ, შავკანიანი პრეზიდენტი და ეხა ჯერი იყო ქალზე, სწორედ დიახ, ესეთი იმით.
ისტორიულადაც უბრალოდ ჯერ შავკანიანებმა მოიპოვეს ამერიკაში ხმის მიცემის უფლება და შემდგომ ქალებმა. და მეც აი მოლოდინი მქონდა, ჩემთვის ძალიან დიდი იმედგაცრუება იყო სხვათაშორის ეს ამარჩევნების შედეგები, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა ბოლომდე მჯეროდა, რომ ჰილარი მოიგებდა. მაგრამ ეს ტრამპის გამარჯვება, მე მგონი, ამ ადამიანების რაღაც ძალიან კარგად გამჯდარ სიძულვილებს ძალიან კარგად მოერგო და ძალიან კარგი ილუსტრაცია მეორე მხრივ ის ფაქტი, რომ ის ან ვისთან დამარცხდა ჰილარი, ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, დამარცხდა სექსისტ, დიდარ, თეთრკანიან, რასისტ კაცთან. ანუ ამას ხაზი ხშირად უნდა გაესვას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მხვდებოდა არგუმენტი, რომ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალია, ან გენდერულ ასპექტზე
ხშირადა ხშირად ისეთი მომენტი, რომ რაღაც თითქოს უფრო მაინც კამერულ შთაბეჭდილებას ტოვებდა ჰილარი, თითქოს არ ხდებოდა აპილირება იმაზე, რომ აქ რაღაც მომენტში როგორც ქალი, როგორც ქალის იჩაგდებოდა და მასზე თავდასხმას ახორციელებდნენ მისი მოწინააღმდეგეები, ხო, პოლიტიკური ოპონენტები. და ნუ ერთადერთი, ნუ პირველი რაც ყოველას ალბათ ახსოვს, ეს იყო, რომ ტრამპმა რა უთხრა, რომ რა გინდათ, რომ ნახოთ ეს ქალი თქვენ თვალწინ როგორ ბერდება 10 წლეულების განმავლობაში, ხო,
ეს პირველი ლედი იყო ერთადერთი სექსისტური კომენტარი და თავდასხმა ჰილარიზე, არამხოლოდ ტრამპის მხრიდან, არამედ პრინციპში ყოველას მხრიდან დაწቀბული თვითონ პოლიტიკოსები დამთავრებული იგივე იმ ინტერნეტ მომხმარებლებით უბრალოდ, რომლებიც ანუ 1000 დისკრიმინაციულ სახელს უწოდებდნენ ჰილარის ზუსტად მისი გენდერული იდენტობიდან გამომდინარე და ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ის თვითონაც ხას უსვამდა ამას, რომ ანუ ის ფემინისტად პოზიციონირებას ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ მომენტში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები იგივე ანგელა მერკელის, რომელიც არ პოზიციონირებს როგორც ფემინისტი, ანუ ქალია, მაგრამ მისი პოლიტიკა არ არის ასე გამოკვეთილად არ მოიცავს ფემინისტურ დღის წესრიგს და ისე მას როცა კითხეს არის თუ არა ის ფემინისტი, მან თქვა რომ არ არის. ანუ ეს კომპონენტიც, რომ არამხოლოდ უბრალოდ ქალი, არამედ ფემინისტი, მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ხაზგასაზრდელია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ და საერთოდ პოლიტიკა ძირთად რაოდენობრივადაც და ხშირად იდეოლოგიურადაც მართულია მამაკაცური პრინციპებით.
ამის გამონაკლისი უფრო ადასტურებს, ხო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ურთულეს პერიოდში ბრიტანეთში დაუშვათ ტერეზა მეი არჩიეს, რომელიც გაუმკლავდება ახლა იმ სირთულეს, რაზეც არჩევანი გააკეთა ბრიტანეთის ამომრჩეველმა მოსახლეობამ, რომ გამოვიდეს ბრექსიტი ზემაქ საუბარი, ევროკავშირიდან გამოვიდეს და თითქოს მეორე მხრივ აი მოწმობს, რომ ნახეთ, ხა აქ არის ქალები არიან, მაგრამ ეს გამონაკლისი უფრო ადასტურებს ალბათ, ხო, იმას, რომ ქალებს ძალიან უჭირთ და რაღაც სხვა მომენტი უნდა იყოს. აი
აქ არის უბრალოდ ეს ცენტრალური კითხვა, რამდენად შეუძლია, ანუ აქვს საშუალება ფიზიკურად ქალს, რომ დაუპირისპირდეს იმ გაბატონებულ მამაკაცურ წესებს და იმ რაოდენობრივად მეტ მამაკაც პოლიტიკაში და რამდენად აქვს ამის გამბედაობაც, რომ ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ მხოლოდ სქესი არც ვლის. სქესს აქვს ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა ამ შემთხვევაში. ანუ სულ რომ არაფერი ფემინისტური არ ეთქვა ჰილარის, ის ფაქტი, რომ ქალი ხდება პრეზიდენტი, ძალიან დიდი სიმბოლური მნიშვნელობის მატარებელია, მაგრამ როდესაც ამას თან ერთვის ფემინისტური ქალებზე და უმცირესობების ინკლუზიაზე მორგებული დღის წესრიგი, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ზუსტად ეს იყო ჩემი აზრით დისკრედიტაციის საფუძველი ძალიან ხშირად ჰილარის.
მე მინდა რომ მოვისმინო ძალიან მოკლე მიმართვა ჰილარი კლინტონის, რომელიც მან ივლისში გააკეთა პირველ დღეებში, როდესაც ის დაასახელეს დემოკრატიული პარტიის კანდიდატად, საპრეზიდენტო კანდიდატად და რას სწორედ მისი მთავარი პირველი გზავნილი იყო ის, რომ დიდი ბზარი შეიტანა და გაჩნდა იმ შუშის ჭერში, რომელსაც ქალები აწყდებიან, ესეთი ტერმინიც არის დამკვიდრებული. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჰილარი კლინტონის კომენტარი.
გამარჯობა ფილადელფია, ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდებული დღე იყო და საღამოც ასეთივია. თქვენგან საოცარი პატივი მხვდა წილად. ჯერაც ვერ დამიჯერებია, რომ ასეთი ბზარი გავუჩინეთ შუშის ჭერს. მადლობა ყველა თქვენგანს, ვინც იბრძოდა, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი გამხდარიყო. ეს მართლაც თქვენი გამარჯობა, ეს მართლაც თქვენი საღამოა. და თუ კი არიან სადმე პატარა გოგონები, ვინც გვიანობამდე არ დაიძინა, რათა ახლა გვიყურონ, თქვენ მოგმართავთ. მე შეიძლება პირველი ქალი პრეზიდენტი გავხდე, მაგრამ ერთ-ერთი თქვენგანი შემდეგი იქნება. მოუთმენლად ველოდები თქვენთან ფილადელფია შეხვედრას. მადლობთ.
Thank you all. I can't wait to join you in Philadelphia. Thank you.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ჰილარი კლინტონის მიმართვას ამორჩევლისა ფილადელფიის ამორჩევლებისადმი და ქალებისთვის, სწორედ საუბარი იყო ივლისში იყო, როდესაც იწყებოდა ჯერ მხოლოდ კამპანია, როდესაც სწორედ იმედოვნებდა, რომ ბზარი შეტანილია უკვე შუშის ჭერში. დიახ, შუშის ჭერი თითქოს თქვენ უკეთესად იცით, მაგრამ ხდება ხოლმე რაღაც ამის, ასე ვთქვათ, ირონიზირებაც, თუმცა ფაქტი ეგ არის, რომ იგულისხმება რა.
იგულისხმება ზუსტად ის ბარიერი, რომელიც კარიერულ საფეხურებზე ხდება ქალს და ფაქტობრივად რაღაც ეტაპის შემდგომ მისი კარიერული და პროფესიული პიროვნული განვითარება იზღუდება იმის გამო, რომ ქალია.
კი, ხედავ, თითქოს ყველაფერი არის.
ყველაფერი არის, თითქოს ხელმისაწვდომია, მაგრამ ჭერი არის შუშის. და თითქოს ეს არ არის ხშირად, აი, თქვათ, იგივე ამერიკის მაგალითზე, ეს არ არის, თქვათ, შეიძლება კანონმდებლობით შეზღუდული, მაგრამ შუშის ჭერია, ზუსტად მაგიტომ კი შუშის გამჭერელი, მაგრამ ჭერია.
ბზარი არის, მსმენელი გვირეკავს, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით, დიახ, გისმენთ. თუ შეიძლება რადიო მიმღებს ჩაუწიეთ, დიახ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. აი, გისმენთ, ქალბატონებოდა თქვენ ეკავთ. მიკავთ ეს გადაცემა, მეკეთ რომ თითქოს ჰილარი კლინტონ ამერიკის საზოგადოება, რომ ქალი იყო და ქალი არ სულდა პრეზიდენტად. ალბათ უფრო მიზეზები შეარამეში უნდა ვეციო ჯერეთი და ჰილარი კლინტონმა საკმაოდ გააცნა მსოფლიოს თავისი პოლიტიკური მოქმედებებით და ის არის ხო გამოუცდელი პოლიტიკოსი. მაგრამ ამერიკაში ხო შეიცვალა ვითარება და შეიცვალა ის გლობალისტების საზიანო საწინააღმდეგოდ, ეს საზიანო საწინააღმდეგოდ. აი თქვათ მაგალითად, როდესაც ძირითადად მხარი დაუჭირა მას ცენტრალური, ესე იგი პროვინციებიდან წამოსულმა მომრჩეველმა ცენტრში, რომლებიც წარმოადგენდნენ შთამომავლებს ადრე გადასახლებული ფრანგებისა, ინგლისელებსა, ირლანდიელებსა და პრობლემას დაინახეს საფრთხე თვითონ ამერიკის განვითარებაში, როდესაც ამერიკამ, ესე ვთქვა, ზურგზე მოიკიდა მთელი მსოფლიო სადამსჯელო ოპერაციები და მისი პოლიტიკა უფრო მიმართულიყო სხვა ქვეყნებისათვის და შიდა პოლიტიკას არ აქცევდა და ამერიკიდე თავი მოა ეგრეთ წოდებულა ბუშების კლანმა და თვითონ ჰილარი კლინტონების ოჯახურმა კლანმა და არც სახარბიელო დამოკიდებულება ჰქონია მას ბილთან. გაიხსენეთ მონიკას რომანები, მის თვითონ კლინტონის რომანები მის მონიკასთან და მათი ოჯახური დავადა. რაც შეეხება ტრამპს, მაგი უფრო სხვანაირი აზროვნებისა და სხვანაირი სტერეოტიპების დამკვიდრება და ალბათ უკვე თვითონ ეს არამარტო ამერიკაში, ევროპაშიც არის, როდესაც უკვე ტრადიციული მას უბრუნდება სამყარო და სურს ესეთერად ბოლო მოიუხოს აი ესეთ არატრადიციულ და ეს უმცირესობის ბატონობასა და აი მასე ბევრ რაღაცა მიზეზებმა განაპირობეს, მართო ქალობაზე არ უთქვიათ მასე უარი.
მადლობა, ჩვენც ასევე სწორედ ერთ-ერთ მიზეზად განვიხილავდით ამას, მაია, თქვენ
დიახ. დიახ, მადლობა ზარისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეიძლება ვთქვათ რომ ის
მან ხოლოდ იმიტომ
წააგო რომ ხალია ზუსტად ამიტომ გაუსვი ხაზი რომ ის არის ფემინისტი ხალი რომელიც გარკვეულ ღირებულებების მატარებელი იყო ის ზუსტად იმ ინკლუზიაზე საუბრობდა მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ტრამპი როგორი უზრდელიც უხეშიც სექსისტის და რასისტის და ჰომოფობიც არ უნდა იყოს ის მაინც ტრადიციული არ არის. ეს არის ძალიან დიდარი ადამიანი, რომელსაც თავისი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები გააჩნია და რომელიც საბოლოოდ ისევ დაეყრდნობა და ხელს შეუწყობს იმ მაღალი სოციალური ფენების
ინტერესებს
შესაბამისად იმის თქმა რომ ტრამპის პოლიტიკა მორგებული უფრო მორგებული იყო შიდა პოლიტიკა მორგებული იყო ამერიკელებზე კი მორგებული იყო თეთრკანიან უკვე ისედაც მდიდარან ზედა საშუალო კლასის მამაკაცებზე და ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ სამყარო არ არის მარტო კაცების და აქ მე მქონდა ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ ჩვენ ადამიანები
და დამოკიდებულება რაც ნუ ესეთი ფრაზა რომელიც ნუ გაახსენეს წარსულიდან ერთ-ერთ ინტერვიუში სადაც ის ამბობდა რომ შეიძლება ქალს ყველაფერი გაუკეთო თუ კი ვარსკვლავი ხარ და კაცი ხარ და ვარსკვლავი და რომ არ შეუძლია სწორედ მაგას ვიძახით თორემ პიარ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით იგივე ვინ როგორ გამოიყენებდა ამას გასაგებია რომ ეს ცალკე მომენტი ია, მაგრამ ერთ-ერთი შემადგენელი და საკმაოდ სერიოზული ნაწილიც იყო სწორედ სქესის ნიშნით განსხვავება და ეს დისკრიმინაციული განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. თუმცა მე აქვე მინდა ვისაუბროთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაია ტაბატაძეა, ჩვენი სტუმარი, ფემინისტი აქტივისტი, გენდერის მკვლევარი, საუბრობს სწორედ იმაზე, რატომ მარცხდებიან ქალები პოლიტიკაში და მაგრამ ბრძოლა ამით ხო არ დამთავრდა. აი მე სწორედ ეგ მაინტერესებს, აუშვათ ამან აჩვენა ის, რომ სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა არსებობს ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროშიც. მე თვითონაც არ არის საუბარი
თუ თქვით რომ ეს არ არის გამოწვევა მარტო ქალებისთვის და ფემინისტებისთვის ეს არის გამოწვევა ნებისმიერი ჩაგრული ჯგუფისთვის და ამან კარგად აჩვენა ზუსტად დემოგრაფიაზე როცა საუბრობდით რა მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ჩაგრული ჯგუფების ერთად დგომა და რა მნიშვნელოვანია რომ წამოვიდეს იმის ცნობიერება რომ როდესაც ის ჩაგრება ქალი იქ შავკანიანი ქალი სოლიდარობა შავკანიანი ქალისადმი სოლიდარობა საჭირო რუა შავკანიანი იგივე კაცის მიერ თეთრკანიანი ჩაგრული ქალის მიერ და ასე შემდეგ ანუ ძალიან კარგად აჩვენა რომ ზუსტად ეს ჩაგრულ ჯგუფებს მეტი პერსპექტივა გვაქვს ერთმანეთისადმი სოლიდარობის განვითარების და ზუსტად ამაში ვხედავ მე გამოსავალს თან ეს არის პროცესი რომელიც არ არის სწორხაზოვანი ხშირად ორი ნაბიჯის წინ გადადგმა ზოგჯერ შეიძლება სამი ნაბიჯის უკან გადადგმას ნიშნავდეს, ამიტომ ეს არის ბრძოლა, რომელიც მუდმივად მიდის, უბრალოდ მზად უნდა ვიყოთ ზუსტად ასეთი დამარცხებებისთვის და ყოველთვის უნდა ვიყოთ ფხიზლად ზუსტად ამ ჩაგვრების მიმართ და ამ თანაკვეთა ზემყოფი ჩაგვრების მიმართ, რაც არ გულისხმობს მარტო საკუთარი ეკონომიკური ნიშნით ან გენდერული ან არ ვიცი სექსუალური ორიენტაციით ან რა ეროვნული ნიშნით ჩაგვრაზე, არამედ უფრო გლობალურად დანახვაზე ისა თუ რა არის ჩაგვრა და როგორ მშობს. ხო,
არ უნდა ხდებოდეს რაღაცა ნიშნით, სწორედ გამოყოფ. უკვე მივდივართ ესეთ მართლა გლობალურ საერთო პრობლემასთან, საკითხთან და მინდა აქ ვთქვა ერთი მომენტი და თქვენი აზრით მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ საუბარი არის იმაზე და მართლა დაბნეულია სამყაროც და იგივე ტრამპმა მოახერხა, არა მარტო როგორც დაუშვათ ლიდერი სახელმწიფოს ახალმა პრეზიდენტმა, არამედ სწორედ მისი გამონათქვამებითაც ყურადღების მიპყრობა, თუმცა აი აქ სწორედ ალბათ პლუსი და უპირატესობა დემოკრატიული სამყაროსი რა არის, ხო, check and balances რო ამობენ. სწორედ მინდა რომ თქვენი აზრი თქვა, რომ შეიძლება ბევრი რამე თქვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სწორედ ასე იქნება და უშოთ ახლა. აი პლუსი დემოკრატიულ საზოგადოებაში სწორედ თანასწორ უფლებიანობასთან დაკავშირებით.
იცით, აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რამ გასათვალისწინებელი, რომ დემოკრატიის გაგება და მე მგონი ის ამბიცია, რაც ზოგადად ამერიკას აქვს დემოკრატიულობასთან მიმართებაში, ძალიან დიდწილად გადამეტებულია. როდესაც გაქვს ამხელა ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობა, მე მგონი რაღაც კუთხით ტრამპის მოსვლა სათავეში კარგი თვალების ამხელი შეიძლება გახდეს ადამიანებისთვის, რომ მართლა ვცხოვრობთ ჩვენ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, იმით რომ არჩევნები არ ყალბდება, არის ეს საკმარისი მიზეზი იმისა, ვიფიქროთ, რომ არჩევნები დემოკრატიულია? აი ესეთი კითხვების დასმის საშუალება შეიძლება ადამიანებს მიეცეთ და დააფიქროთ ტრამპის გამარჯვებამ.
დიახ, ახალი ამბების დრო არის. ახლა ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს თეთრ სახლში გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და ქვეყნის 45-ე პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის შეხვედრა. 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ დემოკრატმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თავის გუნდს დაავალა მუშაობა არჩეული პრეზიდენტისთვის ძალაუფლების წარმატებით გადაცემის უზრუნველეს აყოფად. ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატოს საქართველოს სწავლება 2016 სწავლებაში ქართულ ოფიცრებთან ერთად მონაწილეობს ნატოს წევრი 11 ქვეყნის თურქეთის, ლატვიის, ლიტვის, ნიდერლანდის სამეფოს, რუმინეთის, უნგრეთის, ბულგარეთის, ბელგიის, სლოვენიის, დიდი ბრიტანეთის და შეერთებული შტატების და ორი პარტნიორი ქვეყნის, უკრაინის და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური ირწმუნება, რომ სევასტოპოლში დააკავა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და აზერბაიჯანის სამართლოს დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც გეგმავდნენ დივერსიულ აქტებს ყირიმის სამხედრო ინფრასტრუქტურის და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების წინააღმდეგ. რუსეთის ბრალდება უარყო უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ, რომელმაც განაცხადა, რომ უშიშროების ფედერალური სამსახური სიცრუის ფაბრიკად გადაიქცა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და პრეზიდენტის მრჩევლის თანამდებობებიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებებს. სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 7 ნოემბერს გადადგა და მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების მფარველობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობდა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფემინისტი აქტივისტი მაია ტაბატაძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რატომ მარცხდებიან ქალები პოლიტიკაში, სწორედ და თავარ აქცენტს ვამახვილებთ იმაზე, რომ სექსიზმი სერიოზული პრობლემაა ცივილიზებულ და დემოკრატიულ სამყაროშიც. და სწორედ ჩვენი საუბარი, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა რომ ჩვენი საუბარი შევაჯამოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კი, ჰილარი კლინტონმა, რომელიც თავის თავს წარმოაჩენდა როგორც ფემინისტ, უფრო და ქალთა უფლებების უფრო განიცადა მარცხი, თუმცა ნუ მანვე თქვა, რომ მივცეთ შანსი, ასე ვთქვათ, დონალდ ტრამპს, რომ მან დაიცვა სწორედ თითოეული მოქალაქის უფლება.
დიახ, ზუსტად გუშინ მის გამოსვლას უყურებდი და იქ იყო ძალიან ესეთი, ასე ვთქვათ, ფრაზებს შორის რომ უნდა ამოგეკითხა გზავნილები ტრამპის მიმართ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს მიმართული თანასწორობაზე და ჩამოთვლილი ჰქონდა ყველა დიდი ჩაგრული ჯგუფი, რომელიც ამერიკაში არსებობს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალმა ქალი აქამდე მივიდა, მოდი ვთქვათ ასე, იმიტომ რომ პირველი ქალი იყო, რომელიც
საერთოდ დაასახელეს კანდიდატად პრეზიდენტობისთვის.
კანდიდატად, ანუ აი ბოლო ტურამდე რო გავიდა და რეალური შანსი ჰქონდა გამარჯვების. ანუ ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა. მეორე, უნდა გვახსოვდეს, მე ასე ვთვლი და ჩემი შეხედულება, რომ პოლიტიკური წარმომადგენლობა ქალების და სხვა ჩაგრული ჯგუფების არის უბრალოდ პროგრამა მინიმუმი. ჩვენ გვჭირდება ქალები და ჩვენ გვჭირდება ქალების კრიტიკული მასა ნებისმიერი ქვეყნის ხელისუფლებაში და პოლიტიკურ წრეებში, ზედა ეშელონებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მეტი ქალი და მეტი დისკრიმინირებული ჯგუფის წარმომადგენელი იყოს და რაღაცნაირად მეტი გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. აქ ასევე არ არის საუბარი უბრალოდ სქესზე ან გენდერულ გამოხატვაზე ან კანისფერზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მეტ ადამიანს მეტი შანსი იქნება, რომ თუ 30 ქალია სიტყვაზე პარლამენტში, 30-ში გამოჩნდეს ვიღაცა უფრო მეტი ადამიანი, ვინც ფემინისტურად იქნება განწყობილი, ვიდრე როდესაც მარტო ორი ქალი გყავს. იმიტომ რომ 30 ქალს მეტი შანსი აქვს დაუპირისპიროს თავისი დღის წესრიგი, როდესაც მთლიანად მასკულინური და მამაკაცებით დომინირებულ გარემოში უწევს მუშაობა, ვიდრე ორ ქალს. თუმცა გარდა პოლიტიკური წარმომადგენლობისა, აუცილებელია ვთქვათ, რომ ამის პარალელურად თუ არ გავაძლიერებთ ქალების ეკონომიკური და კულტურული უფლებები და არ ვებრძოლთ იმ სტერეოტიპებს, რომელიც ზუსტად უშლის ქალებს, რომ იყვნენ წარმატებული პოლიტიკაში, ეკონომიკაში და ცხოვრების ყველა სფეროში, ჩვენ ვერ მივაღწევთ წარმატებას და ეს იქნება უბრალოდ მხოლოდ ეს ცალმხრივი, მართლაც ხელოვნურად შექმნილი გარემო. ამიტომ ბრძოლა ყველა ფრონტზე. ეს არის ჩემი გეგმა და
წარმატებებს გისურვებთ. მაია ტაბატაძე, ფემინისტი აქტივისტი, გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, მარიამ ჯანჯალეიშვილი, და ვისაუბრებთ სწორედ თემაზე, თუ რატომ მარცხდებიან ქალები პოლიტიკაში. მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით.
Just 'cause you was born.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გენდერის მკვლევარი მარიამ ჭანჭალეიშვილი. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ მარცხდებიან, ვეძებთ შეკითხვას, ასე ვთქვით, პასუხს კითხვაზე, რატომ მარცხდებიან ქალები პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, ახალი შედეგები არის ის, რომ შეერთებულ შტატებში დამთავრდა არჩევნები და ვიცით, რომ ძალიან ცოტა სექსიზმი და ესეთ გენდერული ნიშნით გამო ყოფა ესეთ დამახასიათებელი ნიშანი გახდა ამ კამპანიისთვის და არც ჩვენთან არის საქართველოსში დიდი ხანი რაც არჩევნები დასრულდა და სწორედ ის სექსიზმი რომ სოფლიოში არის პრობლემა მაგრამ საქართველოშიც ანუ რა ხდება ამ ხრივ სწორედ თქვენ სწავლობთ ამ მიმართულებით უკვე იკვლევთ ამ საკითხს და მინდა რომ სწორედ ნახოთ ეს გამოვლენილები რამდენად აგრესიული არის საქართველოში და რა ვითარება არის ამ ხრივ სწორედ სექსისტთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მე ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს აქტუალურია დღეს ამაზე საუბარი და უფრო შევეხები, ანუ ჩემს ნაშრომს, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ იყო ამ პოლიტიკოსი ქალების მიმართ, ზოგადად დამოკიდებულებების შესწავლა. და აქ პოლიტიკოსი ქალი ჩემთვის იყო რაღაც უფრო აბსტრაქტულად მყავდა წარმოდგენილი ჩემს კვლევაში, რომ ზოგადად მაინტერესებდა აი სიტყვათა შეთანხმება პოლიტიკოსი ქალი რა რეაქციებს იწვევს. შესაბამისად, ანუ მე ჩემი კვლევის ფარგლებში, როგორც სიღრმისეულ ინტერვიუებზე დაყრდნობით, ასევე დისკურსის ანალიზის მეშვეობით მივიღე ერთგვარი შედეგები, რა შედეგებზეც ასე ვთქვათ, ვისაუბრებთ და შემდეგ რა თქმა უნდა გავორცობთ რა კავშირშია ეს ზოგადად პოლიტიკოს ქალების, ზოგადად ქალი პოლიტიკოსების არჩევასთან და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ან ჩემი ასე ვთქვათ ანალიზი დაფუძნებული იყო ეს ერთგვარი ონლაინ ანალიზი იყო. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელში არის გადმოტანილი ეს დებატები, განხილვები, რაღაც კრიტიკა.
საქართველოს ამხრივ გამორჩეულია.
კი, და მუდმივად ხდება რაღაც საკითხებზე ასე ვთქვათ აქცენტის დასმა და ჩემთვის როგორც გენდერის კვლევარისთვის ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ რაც პოლიტიკოს ქალების მხრიდან რაღაც არაერთგვაროვანი რეაქციები იყო, ანუ ეს ეხებოდა მათ კრიტიკას, ამ კრიტიკის ცოტა განსხვავებულ ელფერს, რაც შეიძლება დაუშვათ პოლიტიკოს მამაკაცების შემთხვევაში არ ყოფილიყო და ეს თვისობრივად განსხვავებული კრიტიკა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის როგორც გენდერის კვლევარისთვის ძალიან საინტერესო იყო და ჩემი კვლევა სწორედ ამ კუთხით წავიყვანე, რომ რატომ არის ეს აგრესია მიმართული ამ ქალების მიმართ და თვისობრივად ესეთი სხვადასხვა არგუმენტები, სხვადასხვა არგუმენტი რატომ არის მიმართული ამ ქალების მიმართ. და ესეთი მექანიზმი მქონდა მე ძიების, ანუ საძიებო ველში Facebook-ზე წერდი პოლიტიკოს ქალებს ან სხვა კომბინაციას, მაგალითად პოლიტიკოსი ქალი ან პირიქით კომბინაციას და რა სახის კონტენტსაც, ანუ რა სახის ინფორმაციასაც ამოაგდებდა ასე ვთქვათ Facebook-ი, უკვე იმის ანალიზს ვაკეთებდი. ერთი მხრივ ის იყო კარგი, რომ მე არ ვიყავი ასე ვთქვათ ტენდენციური და მხოლოდ სუდ რაღაცებს არ ვეჭიდებოდი, ანუ მაგალითად არის ძალიან ესეთი მსხვილი кейსები, ხო, როდესაც დავშვით ერთ პოლიტიკოს ქალს აკრიტიკებ და ამის შემდეგ ანუ ამ პოსტს აქვს ძალიან ბევრი გადაზიარება, სხვადასხვა ადამიანი გამოთქვამს ასე ვთქვათ თავის მოსაზრებას, აკრიტიკებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მეთოდი მე საშუალებას მაძლევდა, რომ არ ყოფილიყავი ასე ვთქვათ მიკერძოებული და მენახა როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური ინფორმაციაც, თუმცა
ჭარბობდა.
ნეგატიური ინფორმაცია რა თქმა უნდა ჭარბობდა, თუმცა აქ მნიშვნელობა აქვს, ვინ ათავსებს პოსტს. ანუ Facebook-ზე როგორც ინდივიდუალური მომხმარებლები ათავსებენ პოსტს, ასევე დავუშვათ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუნდაც რადიო თავისუფლება, თუნდაც აი რომელიმე მსგავსი ტიპის გვერდები არის. ასევე არსებობს გასართობი გვერდები და ასევე არსებობს რაღაც იდეის გარშემო შექმნილი გვერდები. შეიძლება იყოს ეს ნაციონალისტური იდეის გარშემო და ასე შემდეგ. და საინტერესოა ისიც, როდესაც დისკურსის ანალიზს აკეთებ, საინტერესოა თუ ვინ ათავსებს ამ პოსტს. ანუ ინდივიდუალური მომხმარებლების შემთხვევაში არის ძირითადად ეს აგრესიული პოსტები, ან ასევე დავშვათ ესეთი გვერდები ქართული არმია დღეს, ან რაღაც ან მსგავსი პოსტები, რომლებიც უკვე ქალ პოლიტიკოსებს აკრიტიკებენ და ცუდ კონტექსტში წარმოთქვამენ მოკეთ მათ სახელებს. თუმცა მაგალითად როცა არასამთავრობო ორგანიზაციების საუბრობენ და უშოთ ის ვებგვერდები, რომელთაც დღის წესრიგში დგას ზოგადად პოლიტიკოსი ქალების და ზოგადად ქალის როგორც პოლიტიკური სუბიექტის მოაზრების საკითხი, ისინი მოიხსენებენ ძირითადად ქალებს, პოლიტიკოს ქალებს პოზიტიურ ჭრილში, ასე ვთქვა. და ესეც გვაჩვენებს, რომ რეალურად ის ადამიანები და ის ორგანიზაციები და ის სუბიექტები არიან დადებითად ერთად განწყობილები, რომლებიც უბრალოდ
მათი საქმიანობის სფეროა.
მათი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარეობს და რეალურად ის დამოუკიდებელი ადამიანები ძირითადად, აი ეს არის საჯარო პოსტები, მე საჯარო პოსტების ნახსაშუალება მქონდა და ძირითადად არის, რა თქმა უნდა, აგრესიული. თუმცა აქვე მინდა ისიც თქვა, რომ აქაც ძალიან ესეთი სხვადასხვა მიმართულება არის ქალი პოლიტიკოსების კრიტიკის და პირველი რაც მინდა გამოვყო არის ის, რომ აი როდესაც კვლევას ვაკეთებდი, ძალიან ხშირად მე ასევე რესპონდენტებთანაც მქონდა ინტერვიუები და დავშვათ პოლიტიკოსობა ზოგადად რატომ შეეფერება თუ არა ქალს, ანუ ასე ფორმულირება კითხვის არ იყო, მაგრამ
ნუ დიახ, აზრი ზოგადად.
აზრი ხო. და ზირთად ძალიან ასე თქვა სოციალურ სასურველობის საკითხი იყო აქ, რადგან უკვე 21-ე საუკუნეა, ჩვენ ხედავთ პოლიტიკაში ქალებს, რესპონდენტები მაინც ცდილობდნენ, რომ ითქვათ, რომ დღეს ეს მისაღებია, რა თქმა უნდა, ქალი უნდა იყოს პოლიტიკაში. თუმცა შემდეგ, როდესაც ისეთ საკითხებზე გადავდივით, მაგალითად ისურვებდნენ თუ არა, რომ თავიანთი ოჯახის წევრი, რომელიმე წევრი და დედა, ცოლი იყოს პოლიტიკოსი, ამბობდნენ, რომ არა. და რეაქცია იყო საკმაოდ უცებ ამბობდნენ ამ არას და მე ცდილობდნენ, რომ საკუთარი თავი გაემართლებინათ და ძირითადად იძახდნენ, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა ბინძური ამბავია და შეიძლება კაცი კიდე ხო, მაგრამ აი ქალი აქ არ უნდა იყოს, არ არის მისი ადგილი აქ და ასევე ძალიან ხშირად არის ის არგუმენტი, ჩვენ როგორც ვიცით, ოჯახის ინსტიტუტი ჩვენთან ძალიან ძლიერ ესეთი მყარი ინსტიტუტია და ძალიან ხშირად უსწორედ ამით ხდებოდა გამართლება, რომ თუ ქალს უნდა რომ ოჯახი შექმნას და ასე თქვათ იყოს ღირსეული ქართველი ქალი, ის პოლიტიკოში ვერ იქნება, ან თუ პოლიტიკაში იქნება, მაშინ ვერ ექნება ღირსეული ოჯახი და ეს ურთიერთსაწინააღმდეგო რაღაცას ხედავდნენ რესპონდენტები.
აქ სწორედ ქალის მომენტი, კი შეიძლება ჩაცმულობის მომენტი გახდეს, ან გარეგნობა და რა თქმა უნდა არის ხოლმე ესეთი, მით უმეტეს თუ სოციალურ ქსელებს ავიღებთ, რომ კაცების მოხვედრილან ხოლმე ხშირად ობიექტები ესეთი იმით, მაგრამ თუმცა ეს არ უკავშირდება მათ პოლიტიკურ ესეთ საქმიანობას და ეს არ არის როგორც მინუსი, ხო? და ქალისადმი დამოკიდებულება გაცილებით ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება, ხო? ბავშვებთან აქცენტ ყველაფერს ყურადღებას ჩაცმულობას, დავარცხინობას, ხო, იქ რა როგორ აქვს სამკაული, როგორი მაკიაჟია
თავი. ხო, ამ კუთხით ზედ მეტად კრიტიკულები ვართ ქართველები, იმიტომ რომ აი ვერც კი წარმოიდგენთ, როდესაც პირველ ესეთი დავითვალე კიდეც რაოდენობრივად, როდესაც ეს პოლიტიკოსი ქალი ჩავწერა, პირველი სადღაც 35 გვერდიდან 20 პოსტი შეეხებოდა ქალების გარეგნობას, ანუ ამ პოლიტიკოსი ქალების გარეგნობას, ანუ იქ აქ არის გემოვნების სამბავი, რამდენად დახვეწილია, რამდენად სექსუალურია და ასე შემდეგ. ანუ ამითაც ხვდებით, რომ რეალურად აქცენტი რაზე არის დასმული. მხოლოდ ქართულ ქალებზე არ იყო, ეს იყო მაგალითად უცხოელ პოლიტიკოს ქალებზე, თუმცა იქ რაღაც აი ის პათოსი არის, რომ აი რაღაც პრეცედენტები არსებობს.
იქ უფრო დადებითი განწყობა, რაც ხდება საზღვარგარეთ, ხო, უცხოელ ქალებზე.
იქ უფრო დადებითი განწყობით არის შეფასებული, რომ აი რაღაც უფრო ის პათოსია, რომ აი ესეთი პრეცედენტები არსებობს, რომ ქალები არიან პოლიტიკოსები და თან არიან ძალიან ლამაზები და ეს მოსწონთ და ძალიან ხშირად არის აქცენტი იმაზე, რომ აი ჩვენ რა გვჭირს, ჩვენ რატო არ გვყავს ასეთი ლამაზი ქალები. თითქოს აი როგორ არის იცით, აი ბჭყალებში ხო როგორ ხორცი, ისე წარმოდგენილი ეს რაღაცა, რომელიც უნდა შეაფასო გარეგნულად. თუმცა აქაც ძალიან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები არის, ბევრი პოსტი ეხება სწორედ იმას, რომ ქალი არ უნდა იყოს ძალიან მომხიბვლელი, რომელიც არის პოლიტიკაში, თუმცა აი რაღაც ჩარჩოც არსებობს აქ, ანუ არც ძალიან მიმზიდველი უნდა იყოს და არც უნდა იყოს მაგათად კაცური ბჭყალებში, იმიტომ რომ აი ამ ორ შორის უნდა იყოს, ეს რაღაც დახვეწილი უნდა იყოს, რაღაც ისეთი მანერები უნდა ქონდეს, ძალიან ესეთი გემონება უნდა ქონდეს, დახვეწილი უნდა ჩაიცვას მოკრძალებულად და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაც
მახასიათებლები დაუშვათ ვი ესეთი იმით, იგივე როდესაც მიდიოდა თუ არა როდესმე საქმეების იდეოლოგიურ შეხედულებასთან, დაუშვათ თუ საჯარო მოხელეზეა საუბარი და მაგალ თანამდებობის პირზე, მის პროფესიონალიზმზე, კვალიფიკაციაზე, მე რამ სად ჩნდებოდა ხოლმე, როდესაც ახსენდებოდა დაუშვათ თქვენს კვლევაში, თქვენს რესპონდენტებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეგ, იმიტომ რომ როდესაც თუნდაც აი კვლევაშიც და ზოგადად დისკურსის ანალიზისასაც ეგ ზუსტად ეგ გამოჩნდა, რომ როდესაც სურთ რომ ქალი გააკრიტიკონ მაგალითად რომელიმე პოლიტიკოსი ქალი, ანუ არ მინდა რომ სახელი და გვარის ძეთა არ ვასახელებ, რომელიმე პოლიტიკოსი ქალის გაკრიტიკება როცა სურთ, აი ძირითადად იწყებენ სწორედ ეგ არის, რანუ არ იწყებენ კომპეტენციიდან გამომდინარე, რა კომპეტენცია შეიძლება ქონდეს, არამედ იწყებენ მაგალითად გარეგნობით, თუ ვინმეს რაღაც გადაწყვეტილება არ მოეწონათ, ან მაგალითად რაღაც შეიძლება გამოდის და შეიძლება მართლაც არ იყოს ის კვალიფიციური კადრი, ხო, ჩვენ ყოველთვის
ანუ მიიღო არაპოპულარული გადაწყვეტილება, მოდი ესე ვთქვა,
ხო, მაგალითად მიიღო არაპოპულარული გადაწყვეტილება, ძირითადად ყოველთვის კრიტიკა იწყება იმით, რომ აი ქალო შენ რაც გავხარ, რა უნდა თქვა, შენ არ გეთქმის სიტყვა, ჯერ თმა დაივარცხნე, ჯერ წონაში დაიკელი და მერე ილაპარაკე და ანუ ეს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ესეთი გამონათქვამები არ არის ერთეული, ეს არის ძირითადად და ძალიან ბევრი საჯარო პირიც კი მსგავს რიტორიკით საუბრობს, როდესაც კაცებს ეხება და მაგალითად ისეთ საჯარო პირი, რომელიც არის რომლის გვერდსაც ასე თქვა ძალიან ბევრი ათვალიერებს და შეიძლება ითქვას, რომ აზრის კულტივატორიც შეიძლება იყოს რაღაც კუთხით, ძალიან ხშირად სწორედ ასეთი რიტორიკით იწყებს საუბარს, რომ აი ეგებს გაგეკეთებინათ. თითქოს ეს იუმორში არის გატარებული, რომ აი რაღაც ხუმრობს ამ საკითხზე, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენც გესმით ალბათ ის, რომ ეს ყველაფერი რეალურად ქმნის დისკურს ამ ქალების შესახებ და ზოგადად ამ ქალების ასე ვთქვათ ექსკლუზიას ახდენს ამ პოლიტიკური სივრციდან, რაც ძალიან ცუდია.
მე მესმის, დიახ, ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, ვეცებთ პასუხს და მიზეზებს, თუ რატომ მარცხდებიან ქალები პოლიტიკაში, რატომ არიან ისინი ნაკლებად წარმოდგენილი. საუბრობთ საქართველოს მაგალითზე, ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარიამ ჭანჭალეიშვილი, რომელიც არის გენდერის მკვლევარი, იგი თავისი სწორედ ამ კვლევის შედეგებზე გვიყვება. პირდაპირ ეთერის ნომერი ჩვენი არის 2988327, შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებაც გამოთქვათ ამასთან დაკავშირებით. და არჩევნები ჩათავებულია, სწორედ ახალი პარლამენტი იქნება, სადაც ნუ დაახლოებით 18-ამდე ქალი იქნება, ყოველ შემთხვევაში პროგრესი არ არის. თუ ხა აჭარის მაგალითზე ავიღებ, იქ ერთადერთი ქალი აღმოჩნდა შესული უმაღლეს საბჭოში. მე ვიკვლევთ რატომ, ხო მარიამ, რატომ ყოფილი, რომ რაღაც გამოჩნდეს მიზანი, სურათი და შემდეგ უკვე გზები, ანუ ეს მთავარი პრობლემა, რაც ყველაზე მეტად გამოიკვეთა ქალებთან მიმართებაში და საინტერესო იქნება დაუშვათ თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, რა როგორ შეიძლება ამ ვითარების შეცვლა.
ჩემთვის ხო, აი ზუსტად მაგ საკითხამდეც მივდიოდი, ჩემთვის იმიტომაც იყო საინტერესო ამ კვლევის დაწყება თავიდან, რომ აი რატომ ხდება პოლიტიკოსი ქალების და როგორ ხდება ამ სივრციდან ასე ვთქვათ მოცილება, და მუდმივად იმის მცდელობა არის, რომ ეს ქალები გაირიყნონ და დაბშ პოლიტიკაში არ მოიაზრებოდნენ, ასე ვთქვათ. მაინც ვთქვათ, რომ დღეს კი ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ამ კუთხით პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ ქალებს ამ სივრცესთან ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ ჩემთვის მთავარი იყო ის, რომ ეს ქალები რეალურად, ან ჩემი კვლევა არ შეეხებოდა მხოლოდ პოლიტიკოს ქალებს, ასევე ფემინისტ ქალებს შეეხებოდა და მაინტერესებდა სწორედ ის, რომ ეს ქალები რატომ ხდებიან ასეთი ამხელა აგრესია, რატომ მოდის საზოგადოების მხრიდან, ხო ძალიან საინტერესოა, ხო? აი რატომ მოდის, შეიძლება სხვა ადამიანების მიმართ არ იყოს ესეთი აგრესია და რატომ ამ ქალების მიმართ? და ჩემი ერთ-ერთი მიგნება ამ კვლევის ის არის, რომ რეალურად ეს ადამიანები, ფემინისტ ქალებთან ერთად პოლიტიკოსი ქალებიც, ეწინააღმდეგებიან იმ წესრიგს, რომელიც არსებობს, მყარად არის ფესვგადგმული, ნუ მამაკაცების მიერ არის დომინირებული პოლიტიკა
და
კი, დომინირებული და რეალურად ეს ქალები, ასე ვთქვათ, არსებობს ერთგვარი ქმნიან ერთგვარ საშიშროებას იმისთვის, რომ ეს რაღაც არსებული წესრიგს შეერყეს საფუძვლები და ნერნელა ჩამოიშალოს. ანუ რეალურად მამაკაცების და ზოგადად პატრიარქალური საზოგადოებაც საცნობიერებს იმას, რომ ეს ყველაფერი რაღაც პრივილეგიებთან არის დაკავშირებული, ხო, თუნდაც პოლიტიკაში ყოფნა, თუნდაც რაღაც მიღებული სარგებელი, რაც ან ბენეფიტი, რომელიც გაქვს უბრალოდ ის ციდან, არსაიდან, და ქალებს ეს არ აქვს და რეალურად ხვდებიან, რომ აი ქალმა, რომელმაც შეძლო რომ პოლიტიკაში ყოფილიყო, უკვე რაღაც საშიშროება შეუქმნა იმ წესრიგს, რომლითაც სარგებელს იღებს მასები, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად ეს კრიტიკა სწორედ მაგიტომ არის ესე გააქტიურებული, ეს აგრესიაც ამიტომ არის ასეთი აშკარა. და მე მართალი გითხრათ, ოდესაც კვლევის პროცესში ესე წერდი ამ გამალებით ამ ჩვენ სამაგისტრო ნაშრომს, ძალიან დაძგუნული ვიყავი, იმიტომ რომ არ ველოდი მართალი გითხრათ, რომ ამდენი ინფორმაციის დამუშავება მომიწევდა და ამდენი აგრესიული ინფორმაციის დამუშავება მომიწევდა, თუმცა თვლი რომ ამ კვლევის შედეგები საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენი დღის წესრიგ ეს განსაზღვრისთვის აუცილებელია, რომ აი სად გჭირდება ჩვენ გაძლიერება, რა კუთხით უნდა დავსვათ აქცენტები, რა კამპანიები შეიძლება დავგეგმოთ, რომ ეს ასე თქვა ეს სტიგმა პოლიტიკოსი ქალათყოფნის და ეს კრიტიკა მუდმივად მიმართული მისკენ რომ დაიძლიოს და ფიქრობ რომ რაღაც
საინტერესო შედეგები რაღაც სწორედ თქვენ მიგნებასთან ერთად ის ხედვაც როგორ შეიძლება ამის შეცვლა ხო იმიტომ რომ მარტო სახელმწიფო სამოქალაქო სექტორი თუ აი როგორ ან პირველ რიგში სად უნდა მიექცეს ყურადღება ან იგივე ამ შემთხვევაში ბევრი იძახის ხო ამ არგუმენტად იმას რომ ქალს თუ უნდა აი ხო არიან ქალები პოლიტიკაში ესე იგი თუ უნდა მიაღწევს ეს რასაჭიროა კვოტირება რასაჭიროა სხვა ხელშეწყობა ამასთან დაკავშირებით აი მე მინდა რომ ამ საკითხებსაც შევეხოთ დიახ მოკლედ და
კი მოკლედ შევეხები მე ზოგადად როდესაც საუბრობ პოლიტიკაზე ან პოლიტიკას უფრო მასშტაბურად აღვიქვავ და არ აღვიქვამ როგორც აი მაგალითად მარტო პარლამენტი ან ასე შემდეგ და ვფიქრობ რომ თავი არის რომ ზოგადად ქალები როგორც პოლიტიკური სუბიექტები ან საკუთარი თავი წარმოიდგენენ როგორც პოლიტიკურ სუბიექტებად, ანუ ქალებზე მთელ წნეხს რა თქმა უნდა არ ვტვირთავ ასე თქვა და არ ვამბობ იმას, რომ ქალებმა უნდა გააცნობიერონ, ეს ამას ძალიან ბევრი კომპონენტი აქვს, რაც გარედან მოდის, ასე თქვა, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა სფეროში ესე თქვა ქალებმა მოიღონ ხმა, ასე თქვა და თუნდაც აქტივისტი ქალების მუშაობა, თუნდაც აი ყველა მხრივ ამ ქალების გააქტიურება და იმის გათვითცნობიერება რომ რეალურად ისინი არიან გადაწყვეტილების მიმღები, მათ შეუძლიათ რომ გადაწყვეტილება მიიღონ და რაღაცები შეცვალონ. აი ამის გათვითცნობიერებიდან იწყება ყველაფერი და მე უკვე იმ ვიწრო კუთხით პოლიტიკაში შესვლა და ასე შემდეგ.
დიახ, როდესაც საუბარი არის, მით უმეტეს შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც ნუ არ აინტერესებს არც ერთი იდეოლოგია და პოლიტიკური პარტია, მაგრამ მას სურს იყოს აქტივისტი და აქტიური და შესაბამისად ნებისმიერ
კურსში პოლიტიკაში რა ჩემი
კი, ეს ყველაფერი პოლიტიკაა მაგ მხრივ. მით უმეტეს ციკლი იწყება ახლა, ხო არ მთავრდება არჩევნების, წინ არის ადგილობრივი თვითმმართველობები და ასევე თუმცა მარტო ძალიან რთულია. თქვენი მოლოდინები იგივე ახალი მოწვევის პარლამენტია და აი მაინტერესებს ან კარგი იქნებოდა რა გაეკეთებინათ და უშეთ რაზე მიექციათ ყურადღება.
არც ამ კუთხით გამიჭირდება ალბათ ესეთი აქცენტების დასმა, თუმცა ერთ საკითხზე მინდოდა გამახვილება ყურადღების და თუ შეიძლება იმასაც შევეხები, აი ჩემი კვლევის ფარგლებში როცა ვაკეთებდი, თუნდაც აი ესეთი საკითხიც იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგათ ერთად პოლიტიკ კოსიკალის მიმართ იყო ესეთი აქცენტი დასმული, რომ აი როგორ უნდა მიგვითითოს რამეზე ქალმა, რომელიც არის სხვისგან დაქვემდებარებული. ანუ ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის, რომ აი ამის თქმა იმიტომ მინდა, რომ აი ესეთ რაღაცებსაც რა დიდი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს დისკურსზე, ამის თქმა მინდა სექსუალურ აქტ, ანუ სქესობრივ აქტშიც ქალი წარმოდგენილი არის როგორც დაქვემდებარებულ პოზიციაში და შესაბამისად ეს არგუმენტი ძალიან ხშირი იყო, რომ აი ქალი როგორც რაღაც ობიექტი მოხმარების ასე ვთქვათ და ამან როგორ შეიძლება ჩვენ ასე ვთქვათ რაიმე გვასწავლოს, რამე მიგვითითოს და ეს არგუმენტი იმდენად ისე იყო გაშლილი და ესე სერიოზულად მიჩნეული, რომ რაღაც შეიძლება
როგორც ხდები ახლა მოხდა თქვენს კვლევაში, ეს არ იყო როგორც გამონაკლისი, არამედ რაღაც ტენდენცია.
კი, რა თქმა უნდა ტენდენცია იყო, რომ ეს არის ქალი და შესაბამისად მას არ უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ესეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღოს, იმიტომ რომ ის არის დაქვემდებარებული არსება სხვისგან. და ეს ძალიან ისეთი მძიმე ფაქტია, თუმცა ესეთ რაღაცებით ზოგადად საზოგადოების აზრზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ქალის ეს ასე აღქმა.
კიდევ ჩვენ გვაქვს სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, 2-ოდე წუთი დაგვრჩა. ამ стереოტიპების დაძლევაში ან ყველაზე ძალიან ბევრი იყო როგორც ვიხვდი ყველა ესეთი გამორჩეული და თვალშისაცემი იყო აი სექსიზმის გამოვლინება ყველაზე ისეთი თქვენთვის რომელიც უფრო მეტად დაგამახსოვრდა და უშოთ და პირველი რაც არის ეს ყველაზე დიდ პროტესტს რაც იწვევს თქვენში ოდესაც ამაზეა ქალ პოლიტიკოსია საუბარი.
კი, ქალ პოლიტიკოსების შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან დიდ მოკეთ ესეთ გამაღიზიანებელი იყო, რა თქმა უნდა, გარეგნობაზე აქცენტი, ანუ ჩემი კვლევაც უფრო ალკეთკენ იყო მიმართული, რომ აი რომ ძირთად ამ გარეგნობას იყენებენ ქალების რა ასე ვთქვათ ექსკლუზიის საშუალებად მექანიზმი მათ ერთგვარად და ასევე იყო ძალიან ესეთი გავრცელებული ტენდენცია ესეთ სხვა ქვეყნებშიც ანუ საქართველოს მარტო არ ამას არ დავაბრალებ როდესაც სურთ მაგალითად რომ აი ქალის დისტანცირება მოახდინონ ასე ვთქვათ პოლიტიკური სფეროდან მუდმივად ცდილობენ რომ ესეთ ფოტოები განათავსონ ანუ მოიძიონ ამ ქალების სადაც ეს ქალი არ არის ფორმალურ ტანსაცმელში აქვს მაგალითად შეიძლება უფრო ვიღაცის აზრით უფრო მიმზიდველად გამოიყურებოდეს და ასე შემდეგ და ამით ხდება ერთგვარი სუბიექტივიზაცია ამ ქალების და ეს ჩემთვის ძალიან გამახიზიანებელია იმიტომ რომ აქცენტის გადატანა ხდება სხეულზე და არა ამ ქალის კომპეტენციასა და კვალიფიკაციაზე.
დიახ და სწორედ ჩვენ საუბრობთ გენდერული ამბებია და საუბრობთ სწორედ თანასწორობაზე ამასთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით საქმე არც ისე კარგად არის იმიტომ რომ ბოლო მონაცემებით უფრო იწევს ეს თანასწორობის პერსპექტივა და უკვე პროგნოზია რომ 170 წლის შემდეგ იქნებიან უკვე თანასწორები. თუმცა ჩვენ ასე ვთქვათ ფემინისტი აქტივისტები, მკვლევარები ალბათ მთელი საზოგადოება იმუშავებს იმაზე რომ ასეთი რამ არ მოხდეს. მე მინდა ჩვენ სტუმარს მადლობა გადავუხადო მარიამ ჭანჭალეიშვილი გახდათ თავის კვლევაზე გვიმბობდა ის დამოკიდებულება პოლიტიკოსი ქალების მიმართ. გადაცემას დღეს მე ვუძღვებოდი მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. FM 107.4-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ინტერნეტში ჩვენი მისამართი არის radio tavisupleba.gg. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.